Өткен жақ бақты кезім, сүйген жан шынайы сезім жай.